วัสดีครับ
ฟังครับสำหรับที่เพิ่งพบรายการนี้ครับผมเรียนให้ทราบว่าอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ส่วนคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ศึกษาพระธรรมโยนาสำหรับพระธรรมโยนานี้คริสเตียนก็รู้จักดีและมักจะเข้าใจผิดบางคนก็พูดผิดนะครับว่าปลาไปอยู่ในท้องของโยนาพูดเร็วไปหน่อยครับจริงโยนาไปอยู่ในท้องของปลาก็มีทฤษฎีต่างๆมากมายที่แย้งว่าแม่คนจะไปอยู่ในท้องปลาได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงนี่ก็มีนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้คุยให้ทราบนะในรายการครั้งก่อนนะครับคงจะติดตามแล้วก็จำกันได้นอกจากจะศึกษาแล้วครับเราก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีกับบทศึกษานี้ทำด้วยความประณีตตัวหนังสือตัวใหญ่ชัดเจนข้อพระคัมภีร์ก็ตัวหนามีค่ามากครับส่งให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจเกียรติหมายรับได้ครับพระธรรมที่เราศึกษาอยู่ส่งมาที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงพระเจ้าให้โอกาสที่2กับเราในกรณีของท่านโยนาศึกษาบทที่3ข้อ1นะครับบอกว่าแล้วพระชนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำรบสองผมได้ยกตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์คือท่านยาโคบว่าพระเจ้าให้โอกาสแล้วเมื่อท่านได้รับโอกาสที่สองเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงคริสเตียนใช้คำว่าบังเกิดใหม่เกิดใหม่ครับคนเรานี่พลาดหลายครั้งนะครับแล้วได้รับโอกาสในพระคัมภีร์ก็ยังมีอีกหลายคนจะยกตัวอย่างนะครับที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องของดาวิดทุกวันนี้คนมากมายชอบตำหนิท่านดาวิดตำหนิว่าท่านฆ่าคนแล้วก็ทำผิดศีลล่วงประเวณีพระเจ้าลงโทษดาวิดด้วยเหตุนี้ดาวิดต้องปวดร้าวหัวใจแทบสลายเมื่อโอรสของพระองค์คืออับสลูมเสียชีวิตในสงครามอับสลูมกบฏต่อดาวิดซึ่งเป็นพระบิดานะครับอับสโลมนี่เป็นโอรสองค์โปรดของท่านและต้องการเป็นพระราชาแทนใช้วิธีกบฏต่อดาวิดและก็ถูกฆ่าตายในสงครามดาวิดกันแสงอย่างมากมายพงร้องไห้นะครับใน2ซามูเอลบทที่18ข้อ33บอกว่าโออับสโลมบุตรของเราอับสโลมบุตรของเราอยากตายเราอยากจะตายแทนเจ้าดาวิดกลัวว่าอับสโลมเนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าใจของดาวิดปวดร้าวตลอดชีวิตที่เหลืออยู่พระเจ้าลงโทษดาวิดเพราะความบาปของท่านแต่ว่าพระเจ้าก็ยกโทษท่านเมื่อท่านร้องทูลต่อพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ12บอกว่าขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์อีกท่านหนึ่งครับคือท่านซีโมนเปโตรก็ผิดพลาดอยู่กับพระคริสต์เป็นเวลา3ปีกินนอนไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นสาวกคนสนิทผู้ใกล้ชิดแต่เมื่อถึงคราวขับขันองค์พระคริสต์ถูกใส่ความแล้วก็ถูกสอบสวนที่บ้านของมหาปุโรหิตครับท่านเปโตรก็ไปยืนอยู่บริเวณลานบ้านคนก็มาทักว่าเนี่ยอยู่กับพระคริสต์เนี่ยท่านอยู่เขาเรารู้จักเราจำได้เปโตรบอกว่าไม่รู้จักพระคริสต์เป็นใครไม่รู้จักปฏิเสธ3ครั้งครับเมื่อท่านปฏิเสธ3ครั้งเนี่ยคือถูกถาม3ครั้งเนี่ย3คนเนี่ยท่านก็บอกไม่รู้จักแล้วครับพระคริสต์ก็มองจากในบ้านซึ่งใช้เป็นห้องพิพากษาครับเปโตรก็สบตากับพระองค์ตาละห้อยสายพระเนตรของพระองค์คือพระคริสต์นั้นไม่ได้เป็นสายพระเนตรของความโกรธแต่เป็นความเมตตาและสงสารเปโตรแล้วเป็นยังไงครับเปโตรก็เดินออกจากบริเวณบ้านไปร้องไห้เสียอกเสียใจใหญ่หลังจากนั้นพระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนและวันที่3ก็ฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์ก็ปรากฏแก่เปโตรเป็นส่วนตัวนะครับนี่คือการให้โอกาส ท่านเปโตรครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราครับคริสเตียนเราเป็นคริสเตียนถึงแม้จะเป็นคริสเตียนนะครับเราก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์เราก็ยังมีส่วนบกพร่องนะครับทำผิดพลาดหลายครั้งแต่เมื่อเราสำนึกเราละอายใจในสิ่งที่ทำไปนะครับกลับมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยจริงใจและจริงจังเรื่องบางเรื่องเราบอกกับใครไม่ได้ครับแต่บอกกับพระเจ้าและพงยอมรับและให้โอกาสด้วยเหตุนี้ครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองสำหรับผมนี่ไม่ใช่ที่สองหลายครั้งนะครับได้รับโอกาสจากพระเจ้านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าอีกท่านหนึ่งครับที่ล้มเหลวก็คือท่านยอนมาระโกยอนมาระโกนี่ไม่เหมาะจะเป็นมิชชันนารีนะครับที่จริงนี่ท่านเป็นคนที่ขี้ขลาดเจอเรื่องลำบากนะครับแม่เอาละครับกลับบ้านก่อนท่านหนีกลับเมื่อเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐกับอาจารย์เปาโลครับเป็นการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีและก็เดินทางครั้งแรกกับท่านอัครทูตเปาโลบานาบัสต้องการยกโทษให้ยอนมาระโกและก็นำไปด้วยนะนำยอนมาระโกไปในการเดินทางครั้งที่สองแต่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าโอ้ยไม่เอาละไม่เอาละคนนี้ผมพอแล้วใครที่ขี้ขาดเนี่ยหนีกลับบ้านก่อนนี่ผมไม่เอาอีกแล้วแต่ว่าอาจารย์เปาโลเปลี่ยนใจภายหลังเพราะพระเจ้ายอมรับท่านยอนมาระโกด้วยเหตุนี้ครับเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรม2ทิโมธีท่านบอกว่าจงไปตามมาระโกและพาเข้ามาด้วยเพราะเขาช่วยปฏิบัติข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดีพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ11คุณผู้ฟังครับดีใจไหมครับที่พระเจ้าให้โอกาสที่2กับเราเรื่องของโยนาที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ครับแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าปฏิบัติกับผู้เชื่อในพระองค์ปฏิบัติอย่างไรครับเมื่อผู้เชื่อทำผิดพลาดทำผิดทำบาปแล้วก็สำนึกละอายใจกลับมาหาพระองค์ตัวอย่างอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายในพระคัมภีร์ใหม่ครับบุตรน้อยหลงหายครับกลับบ้านกลับมาแล้วนี่เขาไม่ได้ถูกเคี่ยนนะครับเขากลับมาพ่อก็ต้อนรับแล้วก็มีงานเลี้ยงกลับบ้านแล้วไม่ได้ถูกข่มเหงพ่อก็จุบเขาแทนที่จะไล่ตะเพิดออกไปและบอกที่หลังอย่ามาครับพ่อในเรื่องบุตรน้อยลงหายครับรับลูกคนนั้นกลับมาด้วยความดีอกดีใจครับโยนามาถึงเมืองนีนาเวตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าเมตตาต่อคนนะชาวนีนาเวนี่เป็นชาวเมืองที่โหดร้ายทารุณนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ชั่วร้ายนี่อาจจะเป็นบันทึกของการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การฟื้นฟูคือเมื่อคนเนี่ยหันมาพึ่งพระเจ้าเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองนีนาเวทำให้วันเพนเทคอสต์ดูเล็กไปเลยครับในวันเพนเทคอสต์ในพระธรรมกิจการนี้มีคนไม่กี่พันคนนะที่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์เมืองนีนาเวนี้ครับเมืองนี้มีคนหลายแสนคนได้กลับเนื้อกับตัวมาเชื่อพระเจ้าครับทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรื่องยังไม่มีอะไรที่คล้ายกับเรื่องนี้นะครับที่เมืองทั้งเมืองเนี่ยหันมาเชื่อในเรื่องความถูกต้องมาเชื่อในพระเจ้าท่านอัครทูตเปาโลก็ไม่เคยอยู่ในเมืองใดจนกระทั่งทุกคนในเมืองนี้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจจากความผิดความบาปท่านเพียงแต่ประกาศพระชนะแล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครได้เห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองนีนาเวซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับน่าสังเกตครับคุณผู้ฟังครับทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองนีนาเวก่อนมีคริสตจักรและการฟื้นฟูที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นหลังจากคริสตจักรออกจากโลกนี้ไป จ้าไม่ต้องพึ่งคริสตจักรด้วยถ้าเราคิดว่าคริสตจักรหรือคริสตจักรของท่านหรือกลุ่มของท่านเป็นผู้ดีที่พระเจ้าคิดถึงเท่านั้นคิดผิดครับพระเจ้ามีเรื่องยิ่งใหญ่ที่อยู่ในพระทัยของพระองค์พูดถึงคริสตจักรเราก็รู้กันทันพระคัมภีร์นี้เปรียบให้เห็นนะครับว่าคริสตจักรนี้ต้องเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์และจะมีที่ใกล้กับพระคริสต์อย่างมากนะในนิรันดรพระเจ้าก็มีพระประสงค์ก่อนที่คริสตจักรเกิดขึ้นในเหตุการณ์โยนานี้นะครับที่จริงก่อนที่คนเราจะมีในโลกนี้ด้วยกับก่อนที่จะมีมนุษย์พระเจ้าไม่ได้อยู่เฉยๆขอให้มนุษย์เกิดมานะครับแล้วค่อยทำอะไรพระองค์มีแผนการของพระองค์ทุกวันนี้ครับน้ำพระทัยของพระเจ้าคือช่วยคนเรียกคนกลุ่มหนึ่งออกจากทุกเผ่าทุกภาษาและทุกชาติเราเชื่อว่าเรามาถึงปลายยุคและพระเจ้าต้องการให้พระวจนะของพระองค์เนี่ยออกไปเพื่อทุกคนจะได้ยินได้รับข่าวประเสริฐแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามครับการฟื้นฟูที่ใหญ่ที่สุดการที่คนละทิ้งความผิดความบาปยังไม่เกิดขึ้นที่มากที่สุดนะครับยังเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของนีโนเวนี้เป็นภาพที่เลือนลางของเหตุการณ์ในอนาคตนะครับข้อ2บอกว่าจงลุกขึ้นไปยังนีโนเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าเราเห็นนะครับนครนี้เป็นนครใหญ่ในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ2นะครับและข้อสุดท้ายของพระธรรมโยนาก็บอกคือบทที่4ข้อ11บอกว่าไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงเมืองนีโนเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างในมือขวาข้างในมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วยคนที่คัดค้านก็คัดค้านแล้วก็ตำหนิหนังสือโยนาในหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือว่าหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าเมืองนีโนเวเป็นเมืองใหญ่ถึง3ครั้งชาวเมืองนี้ทำชั่วมากแค่ก็เป็นเมืองที่ใหญ่มากด้วยอย่างไรก็ตามครับไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนีโนเวจนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช1845เมื่อเรยาตชาวฝรั่งเศสเป็นท่านแรกที่ศึกษาทราบของเมืองนีโนเวเรยาตและก็จอร์จสมิธได้ขุดเมืองนีโนเวสมัยโบราณนะครับเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำไทกริสสร้างขึ้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ายาวประมาณ2ไมล์ครึ่งและก็กว้าง1ไมล์สิและเศษ1ส่วน3นั้นเป็นสถานที่ใหญ่แต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับที่บันทึกไว้ในพระธรรมโยนาเมืองนีโนเวอยู่บนที่ราบเกือบจะล้อมรอบด้วยน้ำครับแม่น้ำไทกริสก็ไหลมาถึงจุดที่บรรจบกับแม่น้ำซับเหนือทำให้เป็นหุบเขารูปตัววีระหว่างแม่น้ำทั้งสองนะครับก็แม่น้ำสองสายก็ไหลลงมากันแล้วตรงยอดของมันทางเหนือมีเทือกเขาด้วยเหตุนี้ครับตลอดแถวนั้นได้รับการปกป้องด้วยป้อมปราการธรรมชาติคือแม่น้ำและภูเขาตรงนั้นมีเมืองสำคัญหลายเมืองอยู่แถวนั้นนีโนเวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไทกริสตรงบริเวณที่แม่น้ำซาบเหนือพบปันจบกับแม่น้ำไทกริสคือคาลาตามที่เรียกในพระคัมภีร์คาลาอยู่18ไมล์ตะวันออกเฉียงเหนือของนครนีโนเวแล้วก็มีเมืองเคอร์ซาปากอยู่12ไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนีโนเวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาบเหนือด้วยนี้ครับที่บันทึกไว้ในพระธรรมโยนาห์ที่ว่านีโนเวเป็นนครใหญ่ก็ยังแปลกสำหรับสมัยที่เมืองมีกำแพงและจำเป็นต้องเล็กนะสมัยนั้นนะครับสิ่งที่หลายคนแปลกใจเมื่อไปกรุงเยรูซาเล็มก็คือว่าเมืองในกำแพงนั้นเล็กมากมันเล็กกว่าสมัยของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีแน่นอนก่อนหน้านั้น 1,000 ปีคือสมัยของกษัตริย์ดาวิดนะครับมันก็เล็กเมืองในกำแพงสมัยโบราณจะเล็กมากครับที่จริงแล้วเป็น เป็นป้อมมากกว่านะเป็นไอ้กำแพงนี่เป็นเหมือนป้อมล้อมเมืองคนที่อยู่ด้านนอกก็จะเข้ามาเมื่อมีธุระนะครับอยู่ด้านนอกก็เหมือนกับล้อมเมืองเอาไว้ในเมืองนีโนเวนะครับที่จริงก็มีเมืองที่มีกำแพง3เมืองคือนีโนเวคาลาและคอสาบาทโดยมีนีโนเวเนี่ยเป็นเมืองหลวงคนมากมายครับก็อยู่ที่นั่นเวลาที่มีการล้อมเมืองครับก็จะเข้าไปในเมืองเมื่อศัตรูมาพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเมืองพวกเขาบอกเราว่านะครับเหตุผลหนึ่งที่เมืองนีโนเวถูกตีแตกไม่ใช่ศัตรูรบชนะนะครับแต่เป็นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมีแม่น้ำสองสายน้ำท่วมมันทำลายกำแพงเมืองด้านหนึ่งไปนะครับละลายไปไม่ใช่ละลายนะมันล้มไปนะครับน่าสนใจครับเมื่อเราย้อนกลับไปที่หนังสือปฐมกาลเราพบว่านะครับปฐมกาลบทที่10ข้อ11 12บอกว่านิมโรดไปจากประเทศนั้นถึงแผ่นดินอัสซีเรียสร้างเมืองนีโนเวเมืองเรโฮโบอีเมืองคาลาและเมืองเลเซนอยู่ระหว่างเมืองนีโนเวกับเมืองคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ตลอดพระคัมภีร์นะครับได้เน้นความยิ่งใหญ่ของเมืองนีโนเวตลอดบริเวณนี้ครับเรียกว่านีโนเวเพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อเมืองหลวงพยานในสมัยโบราณคนหนึ่งครับสเตเซียบรรยายเมืองนีโนเวว่าเป็นเมืองที่ยาวถึง27ไมล์เมื่อวัดรอบเมืองดังนั้นเราพบว่าเมืองนีโนเวนี่เป็นเมืองที่ใหญ่มากครับเป็นชุมชนใหญ่ใหญ่ทั้งขนาดและพฤติกรรมของชาวเมืองก็ชั่วร้ายมากนะครับเมืองนี้ผิดพลาดโหดร้ายอย่างที่เราอ่านพบในหนังสือของผู้พยากรณ์เล่มอื่นนะครับทำให้พระเจ้าลงโทษในพระธรรมอาโมสและพระธรรมโฮเชยาเราพบว่าพระเจ้าเนี่ยลงโทษประชาชนด้วยเหตุผลนะครับก็คือพวกเขาอยู่กันอย่างฟุ่มเฟือยเอารัดเอาเปรียบแล้วก็มีความผิดด้านศีลธรรมทางเพศด้วยเรื่องบันเทิงแล้วก็เรื่องของการเสพของเมานะครับนีโนเวก็เช่นเดียวกันเขาได้กราบไหว้รูปเคารพแล้วก็เป็นคนโหดร้ายทารุณต่อศัตรูแล้วก็มีเรื่องผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงในเมืองเป็นเมืองของอบายมุขอย่างแท้จริงนะครับโยนาได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้ากับให้ไปที่เมืองใหญ่นี้และไปบอกข่าวดีแก่ชาวเมืองนี้ครับข้อ3ดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีโนเวตามพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายนีโนเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันสังเกตว่าโยนากำลังทำตามพระวจนะของพระเจ้าท่านเริ่มต้นที่ทาชิชคือเมืองนี้นะครับซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปที่นั่นตอนนี้ครับท่านไปตามที่พระเจ้าบอกคือเมืองนีโนเวฝ่ายนีโนเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันแน่นอนครับนี่เป็นคำพูดที่ทำให้คนคัดค้านหัวเราะชอบใจนะครับความจริงคือว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อเดินผ่านเมืองหนึ่งในกลุ่มเมืองเหล่านี้แต่ที่นี่มีเมืองสามเมืองนะเป็นเมืองสามเมืองแต่เรียกรวมกันว่านีโนเวเพราะว่านีโนเวเป็นเมืองหลวงนะครับมันก็เมืองสามเมืองรวมกันก็กว้างนะครับมีประชากรประมาณหลายล้านคนนี่คือบริเวณที่โยนาไปครับนครใหญ่โตมากถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันยังมีเรื่องสนุกอีกนะครับสำหรับพระธรรมโยนาคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นพระธรรมโยนาส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ